Γεια σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Με τους Έλληνες του κόσμου λοιπόν, μία ακόμη εκπομπή. Και βέβαια εδώ να σας πούμε ότι θα είμαστε παρεούλα για την επόμενη ώρα. Η Γιάννα Τριανταφύλλη στο μικρόφωνο και θέλω να πιστεύω και ως μουσικός παραγωγός, οι μουσικές είναι μια δική μας επιλογή. Αυτή την ώρα θα ακούσουμε στην απορία και ένα καινούργιο τραγούδι που αγαπήσαμε με το πρώτο άκουσμά του, από τον κιθαρίστα και τραγουδοποιό Γιώργο Μίχο, με παρτενέρα τη Σελήνη, αλλά αυτό θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ο Παναγιώτης Ατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχω την τιμή, αλλά έτσι και τη χαρά, να φιλοξενώ σήμερα και μαζί θα πάμε αυτή την ώρα, όπως είπαμε, με μια γυναίκα Ελληνίδα, αυτό που λέμε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες του κόσμου, την κυρία Μπέση Λάζαρη, η οποία είναι ιδρύτρια και πρόεδρος εταιρείας ελληνικής κληρονομιάς της Νότιας Καλιφόρνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Λάζαρη, που είστε εδώ. Καταρχήν να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και να συναντιόμαστε. Ειλικρινά, ενώ γνώριζα κάποια πράγματα σε σχέση με, με τη δράση σας στο Los Angeles, δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ παρέα. Και βέβαια εσείς έχετε κάνει ένα ταξίδι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με την εταιρεία σας και ό,τι έχει σχέση με την ελληνική γλώσσα και αυτό που λέμε ελληνική κληρονομιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, όχι γι' αυτό μόνο, αλλά και για τα ντοκιμαντέρ, τα οποία θα μιλήσουμε βέβαια στην απορία. Όμως θα ήθελα να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω, τι ήταν εκείνο που σας παρότρινε να ιδρύσετε την εταιρεία ελληνικής κληρονομιάς της Νότιας Καλιφόρνιας?
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ στην
ΕΡΤ. Αν θέλετε, επειδή είμαστε και ζωντανή εκπομπή και μπορούμε να τα διορθώνουμε τα πράγματα, αν θέλετε να κάνετε λίγο πιο δεξιά, ναι, για να είμαστε πιο καλά στο μικρόφωνο.
Εντάξει.
Οπότε μπορείτε να με κοιτάζετε και να ακουγόμαστε, εντάξει, λίγο καλύτερα.
Λοιπόν, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε και που σας γνωρίζω για πρώτη φορά. Και θα μπορούσα να σας πω μερικά πράγματα για την οργάνωσή μας, η οποία ιδρύθηκε το 1985. Δεν ήμουνα μέλος τότε, είμαι μέλος της οργανώσεως 26 χρόνια, αλλά ιδρύθηκε από 3 άτομα τα οποία είχαν σκοπό για να διατηρήσουν τις ιστορίες των μεταναστών που είχαν έρθει στην Καλιφόρνια το 1900 και μετά. Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη τους.
Ναι, για να καταλάβω, αυτή η εταιρεία την οποία ιδρύσατε δεν ήταν μόνο, νομίζω, αυτά τα 3 ντοκιμαντέρ τα οποία στην πορεία είστε, ναι, συμπαραγωγή. Θα τα πιάσουμε τα ντοκιμαντέρ λίγο, ναι, αργότερα. Νομίζω ότι ήταν και ένας άλλος λόγος.
Ναι.
Ότι η αγωνία σας, αν θέλετε, να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός,
ναι,
της.
Ναι, ακριβώς αυτό, αλλά όπως είπα ήταν 3 διαφορετικά άτομα εκτός από μένα. Ειδικά ήταν μία κυρία, η οποία τη χάσαμε πριν από μερικούς μήνες, η οποία λεγόταν Ζωή Μαρινόπουλου, και αυτοί και 2 άλλα άτομα είχαν τη σκέψη για να μπορούν να κάνουν, να μάθουν τις ιστορίες των μεταναστών στην Καλιφόρνια και να το διατηρήσουν με κάποιο τρόπο, και η αρχική του σκέψη ήταν για να κάνουν κάποια, ας πούμε, βιβλιοθήκη, για να έχουν φωτογραφίες, ιστορίες, τέτοια πράγματα, αλλά μετά γίνανε τα ντοκιμεντέρ από αυτή τη σκέψη, γιατί κάναμε πάνω από 500 συνεντεύξεις με διάφορα άτομα και ήταν τόσο πολύ το υλικό που είπαμε να κάνουμε ένα ντοκιμεντέρ και από ένα γίνανε 3.
Ωραία, θα το, ναι, συζητήσουμε αυτό, mm-hmm, αλλά επιμένω, επειδή θα ήθελα να μείνουμε στο κάθε ντοκιμεντέρ και να πούμε, ναι, πράγματα, και να μιλήσουμε και για την προβολή του ντοκιμαντέρ που θα γίνει, ένα από τα τρία ντοκιμαντέρ που θα γίνει στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας στις 11 Αυγούστου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά εγώ επιμένω, και με συγχωρείτε που επιμένω τόσο πολύ, θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα πράγματα που έχουν σχέση με την εταιρεία, γιατί η εταιρεία αυτή που είστε και πρόεδρος δεν ασχολείται μόνο με αυτά τα τρία ντοκιμαντέρ.
Όχι.
Έτσι, αυτή η εταιρεία έχει μία, έχει ένα ιστορικό.
Ναι.
Γι' αυτό το ιστορικό εγώ θέλω να μιλήσω. Γιατί λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο για το ελληνικό σχολείο που έχετε ιδρύσει. Και εν πάση περιπτώσει έχετε δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το χώρο, πάνω από 30 χρόνια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γι' αυτό ξέρω ότι είστε πολύ ταπεινοί και ότι θέλετε όσο το δυνατόν να μιλήσουμε για το ντοκιμαντέρ, αλλά εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο και για τη δική σας πορεία, γιατί πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Ναι, ναι.
Αν δεν κάπου το κάθε τι που συμβαίνει έχει και τη δική του ιστορία. Για αυτή
πολύ
τη δική σας ιστορία εγώ θέλω
τη
να μιλήσουμε.
Τη δικιά μου ιστορία. Εντάξει, η δικιά μου ιστορία, πάντα είχα, είμαι εκπαιδευτικός καταρχήν. Δουλεύω σε πανεπιστήμιο, διδάσκω σε πανεπιστήμιο, αλλά έχω και δύο παιδιά και ήθελα να διατηρήσω την κουλτούρα και τη γλώσσα στην οικογένειά μου, και από μόνη μου έψαξα να βρω σε ποιο σχολείο θα πηγαίναν τα παιδιά μου, γιατί δεν είμαι από την Καλιφόρνια, μένω στην Καλιφόρνια πάνω από 30 χρόνια, αλλά έχω γεννηθεί στο Οχάιο. Και όταν πήγα Καλιφόρνια, το Λος Άντζελες είναι τεράστιο και ήταν λίγο δύσκολο για να βρούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη γλώσσα, πού υπάρχουν οι Έλληνες, πώς μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας για την κουλτούρα τους, για τη γλώσσα. Και γι' αυτό τα έγραψα τα παιδιά σε κάποιο σχολείο που έκανε ελληνικά, αλλά έκανα και δικό μου, επιπλέον.
Πιστεύετε ότι το σχολείο που... Το ελληνικό σχολείο που
ναι.
το διατηρεί κυρίως η ελληνική κοινότητα εκεί στο Λος Άντζελες και είναι και μια κοινότητα αρκετά ενεργή. Δεν σας ικανοποιούσε, δηλαδή έπρεπε αυτό το παραπάνω να συμβεί?
Το σχολείο που πηγαίναν τα παιδιά
ήταν κάθε Σάββατο πηγαίνανε?
Όχι, όχι. Ήταν το κανονικό του σχολείο και κάνανε και μαθήματα στα ελληνικά. Αλλά...
Ως γλώσσα, ως δεύτερη γλώσσα.
Ως δεύτερη γλώσσα.
Ως δεύτερη γλώσσα.
Ως δεύτερη γλώσσα. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν, επειδή όλοι οι μαθητές δεν ήταν Έλληνες ή μπορεί να μην ήταν στο ίδιο επίπεδο, χρειαζόντουσαν κάτι επιπλέον, κάποια ενίσχυση θα πω, για να μάθουν λίγο καλύτερα και να μάθουν όχι μόνο τη γλώσσα, να μάθουν και τη κληρονομιά τους, την ελληνική και την ιστορία, για διάφορα. Και απλώς το έκανα για κάτι, ας πούμε, παραπάνω. Και αυτό γινόταν μόνο μία φορά την εβδομάδα, αλλά ήτανε, τους βοηθούσε και να γνωρίσουν και άλλα παιδιά που δεν πηγαίνανε σε αυτό το σχολείο, γιατί ήρθανε μαθητές από παντού. Δεν ήταν μόνο αυτοί που ήταν.
Αυτό το σχολείο υπάρχει τώρα?
Όχι, δεν υπάρχει
πια,
τώρα.
Τι ήταν εκείνο που έκανε ούτως ώστε αυτό το σχολείο να μην λειτουργεί και τώρα?
Το έκανα για μια διάρκεια όσο να φτάσουν τα παιδιά μου σε κάποιο σημείο που χρειαζόταν, και μετά δεν μπορούσα εγώ. Δούλευα στο πανεπιστήμιο, αυτό ήταν κάτι παραπάνω που έκανα. Ήμουν απασχολημένη και μεγαλώσαν και τα παιδιά και είχαν άλλα
ενδιαφέροντα πια.
Ενδιαφέροντα και
άλλους
δρόμους,
δεν
ναι. το συνεχίσαμε μετά από αυτό. Αλλά το ίδιο το σχολείο που έκανε αυτά τα μαθήματα, αφού τελείωσα εγώ, έκαναν και αυτοί επιπλέον για την κοινότητα που δεν ήταν μαθητές σε αυτό το σχολείο. Και έτσι συνεχίσαν αυτή την ιδέα που είχα για όλη την κοινότητα. Υπάρχουν και άλλα ελληνικά σχολεία στο Λος Άντζελες. Είναι τεράστιο, όπως λέω, και οι διάφορες εκκλησίες έχουν δικό τους που...
Ναι, 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 αυτό το γνωρίζουμε. Και οι σύλλογοι που για να μπορέσουν έτσι να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα και το πολιτισμό, κυρίως είναι το Σάββατο, οπότε από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε τα παιδιά λιγάκι κουράζονται. Να κάνω μία ερώτηση που είστε εκπαιδευτικός και μπορείτε έτσι να μου φωτίσετε μια σκέψη που κάνω. Mm-hmm. Και επειδή μιλάω με πάρα πολύ κόσμο και προβληματίζονται πολύ, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κουράζονται πάρα πολύ, έχουν πολλές δραστηριότητες. Πηγαίνουν στα σχολεία.
Ναι.
Τώρα μιλάμε για τους Έλληνες απαταχού, έτσι, όπου και να βρίσκονται. Όλη την εβδομάδα πηγαίνουν στα σχολεία, έχουν τις δραστηριότητές τους και το Σάββατο οι γονείς τα πηγαίνουν να μάθουν ελληνικά. Και αυτό το πράγμα το οποίο μου λένε όλοι είναι ότι κουράζονται πάρα πολύ με τη γλώσσα, γιατί είναι και δύσκολη η γλώσσα, η ελληνική, και θα θέλανε κάπως λιγάκι να αλλάζει το πρόγραμμα. Δηλαδή μόνο πιστεύουν μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες μπορούν τα παιδιά να αφομοιώσουν καλύτερα τη γλώσσα, αλλά και να αγαπήσουν την πατρίδα τους. Συμφωνείτε σε αυτό? Όχι στο οργανωμένο σχολείο, το ελληνικό, όμως σε ένα άλλο σχολείο που να έχει μια άλλη μορφή, που να είναι κυρίως πολιτιστική. Δηλαδή τα παιδιά να επικεντρωθούν στο χώρο, στον ελληνικό χώρο, στο ελληνικό τραγούδι και ό,τι έχει σχέση με το πολιτισμό.
Ναι, συμφωνώ. Mm. Και στο Λος Άντζελες κάνανε και χορό. Δηλαδή, όχι το Σάββατο, κάποια άλλη Δευτέρα, Τρίτη, δεν ξέρω, κάνανε χορό. Έχουν ομάδες χορού που κάνουν τα παιδιά.
Παντού υπάρχουν ομάδες χορού. Αλλά να μην είναι αυτό, αυτό μας λένε. Δεν θέλουν αυτό να είναι η ελληνική γλώσσα, να μην υπάρχει. Να μην ξεκινούν τα παιδιά και να λένε πάμε να μάθουμε ελληνικά, που θα μάθουμε τη γραμματική, που θα μάθουμε, θα ξεκινήσουμε από το δημοτικό κλπ. Όχι, αλλά να μάθουν τη γλώσσα μέσα από το πολιτισμό και μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Να τους είναι ευχάριστο, να μην τους είναι δύσκολο να μαθαίνουμε και μια γλώσσα παραπάνω, ας πούμε.
Αυτό προσπάθησα και εγώ να κάνω, γιατί όπως είπα, τα δικά μου τα μαθήματα ήταν επιπλέον, δεν ήταν το οργανωμένο σχολείο, ήταν κάποια βοήθεια. Και προσπαθούσα για να βάλω και όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε, για να μπορούν τα παιδιά να αγαπάνε το ελληνισμό, όχι μόνο να αισθάνονται κάποιο βάρος ότι μαθαίνουν κάποια γλώσσα, να μάθουν την ενοτροπία, να μάθουν τα έθιμα, να μάθουν τραγουδάκια. Κάναμε και προγράμματα. Συμφωνώ ότι αυτό αλήθεια, και προσπαθούσα να το κάνω με κάποιο πιο σύγχρονο τρόπο, γιατί αφού δουλεύω στο πανεπιστήμιο και ασχολούμαι με γλώσσες, ξέρω και τους τρόπους για να διδάσκουμε λίγο πιο σύγχρονα, να μην είναι αυτό το βαρετό που λέτε κι εσείς, για να μπορούν τα παιδιά να ενδιαφέρονται περισσότερο. Και τα πηγαίναμε καλά. Τους άρεσε να έρχονται και ερχόντουσαν κάθε χρόνο και άλλα παιδιά.
Άρα έχουν δίκιο που λένε ότι λίγο να αλλάξουμε το τρόπο εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή κάπου όλα τρέχουνε, τα πάντα γύρω μας τρέχουνε. Θα πρέπει, αν δεν τρέξουμε κι εμείς μαζί τους, να το χάσουμε το γύρο που λένε.
Και πρέπει και τα παιδιά να συμμετέχουν κάπως με τη γλώσσα, να τη χρησιμοποιούν με διαφορετικούς τρόπους για να την αγαπάνε. Το οποίο, από ό,τι έχω δει από τη πιο νέα γενεά, ενδιαφέρονται για την κουλτούρα, για τη γλώσσα, αλλά όπως λέτε, μπορεί να θέλουν να μάθουν γλώσσα από τη μουσική, από το τραγούδι, από το κινηματογράφο, κάπως αλλιώς. Αλλά αυτά, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζεται να είναι διαφορετικός τρόπος.
Ο τρόπος, ναι. Εγώ λέω εδώ να κάνουμε έτσι μια στάση, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που το προλόγησα και στην αρχή. Πρόκειται για ένα νέο τραγούδι. Να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Τι λέτε?
Ναι, εντάξει.
Πάμε.
Ωραία.
Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες? Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη. Ήταν ο πόνος σαν χάδι γλυκός και η απογοήτευση γλυκιά σαν το μέλι. Μέσα σου ξύπνησε ένας άλλος θεός που εδώ και χρόνια πια κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την αρχή, ήσουν αφρέσκος σε ένα μπαγιάτικο σώμα. Τραβήξες τζούρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις καρδιά σου το κόμμα. Γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς από μελάνι θλιμμένο. Μες στο κεφάλι σου χαμένα κορνιάζει, το κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί, σκέψεις μονόφυλλα, ιδέες φινάκια. Πέταξε λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα. Βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά πέζονας δίσκος στον κόμ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη.
Με παρτενέρ λοιπόν τη Σελήνη, και είχαμε και μια υπέροχη Σελήνη αυτές τις ημέρες και περιμένουμε και τη Σελήνη του 15 Αύγουστου. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ με τους Έλληνες του κόσμου, με την Ελληνίδα την κυρία Μπέση Λάζαρη, που βέβαια για άλλο λόγο έχει έρθει εδώ στην εκπομπή καλεσμένη, για να παρουσιάσουμε έστω και με αυτό τον τρόπο το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στις 11 Αυγούστου στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ιεράπετρας. Αλλά είπαμε να τα αφήσουμε λίγο πιο κάτω για να μιλήσουμε και για τα τρία. Είναι ένα από τα τρία ντοκιμαντέρ, κυρία Λάζαρη. Εγώ όμως επιμένω, γιατί θέλω να μάθω περισσότερα για σας. Θέλω να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι και η μόνιμη διαμονή στην Αμερική. Ξεκίνησε από τον παππού σας,
Ναι. Ξεκίνησε από τον παππού μου. Ο παππούς μου είχε έρθει, δεν ξέρω ακριβώς ποια χρονολογία, ας πούμε γύρω μετά από το 20.
Δηλαδή τον βάζουμε στο πρώτο ντοκιμαντέρ, έτσι.
Τον βάζουμε στο πρώτο ντοκιμαντέρ... ίσως πριν από το πρώτο ντοκιμαντέρ, γιατί είχε έρθει ο παππούς.
Το πρώτο ντοκιμαντέρ καλύπτει, ναι, ναι. Οπότε είναι και μια ευκαιρία έτσι, ναι, μέσα, ναι, από το οικογενειακό σας δέντρο, μέσα από την οικογενειακή σας διαδρομή, να μιλήσουμε και για την τριλογία αυτό το ντοκιμαντέρ. Το πρώτο είναι, καλύπτει 1900-1942.
Ναι,
άρα
δίκιο.
Ο παππούς σας είναι μέσα σε αυτό το πρώτο ντοκιμαντέρ.
Έχετε δίκιο, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο παππούς είχε έρθει, όπως είπα, δεν ξέρω ποια χρονολογία ακριβώς, μετά από το 20, μαζί με κάτι συγχωριανούς του.
Από πού?
Από την ορεινή ναυπακτία.
Μάλιστα,
ναι.
Όπου πήγανε, Λος Άντζελες?
Όχι.
Όχι,
πήγανε Σικάγο,
ναι.
από ό,τι ξέρω.
Πολύ σωστά ξέρετε και να σας πω γιατί. Γιατί τότε η μεγάλη, η μεγάλη μετανάστευση ήταν η Σικάγο. Γιατί πηγαίνανε μετά να δουλέψουν στα ορυχεία, πηγαίνανε να δουλέψουν στους δρομικούς σταθμούς κλπ. Οπότε πήγαν η μεγάλη μετανάστευση και από αυτές τις περιοχές ήταν Σικάγο. Οπότε Σικάγο πήγε.
Εκεί πρώτο πήγε, μετά πήγε αλλού από ό,τι ξέρω. Και έτσι ήταν μόνος του για αρκετά χρόνια, γύρισε στην Ελλάδα. Και έτσι ήρθε και ο μπαμπάς μου μετά, αφού παντρεύτηκε, και ένας θείος μου, ο αδερφός του παπά μου. Πήγανε στο Μίσιγαν το πρώτο χρόνο και μετά πήγανε στο Οχάιο, στο Cleveland, Ohio, που ήταν κι άλλοι συγχωριανοί εκεί αρκετοί. Και εκεί μεγάλωσα. Εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα.
Όσο μεγαλώνατε, πόσο ονειρευόσαστε την Ελλάδα? Μέσα από τις μαρτυρίες, φαντάζομαι, μέσα από τις αφηγήσεις των Ελλήνων εκεί. Εσείς πώς τη φανταζόσαστε και πότε ήρθατε για πρώτη φορά στην Ελλάδα?
Να σας πω, καταρχήν είχαμε πολύ συναστροφή με τους συγχωριανούς μας. Κάθε εβδομάδα είχαν συγκεντρώσεις, είχαν γιορτές, είχαν διάφορα. Και στη γειτονιά μου δεν υπήρχε κανένας Έλληνας. Ήμασταν οι μόνοι που δεν ήταν γνήσιοι Αμερικάνοι. Οι μόνοι που μιλούσαμε κάποια άλλη γλώσσα. Και έτσι μέσα στο σπίτι αισθανόμουν πάρα πολύ Ελληνίδα. Όταν έβγαινα από το σπίτι έπρεπε για να συμμετέχω με τους άλλους, να είμαι σαν τους άλλους. Εκτός βέβαια για το όνομα που ήταν Βασιλική και δεν μπορούσα να το πει κανένας. Γι' αυτό με βγάλανε οι γονείς μου Μπέση. Το οποίο και πάλι ήταν περίεργο για τους Αμερικάνους. Κάποιο λόγο, δεν ήταν συνηθισμένο όνομα. Αλλά την Ελλάδα τη φανταζόμουν όπως μου την περιγράφανε, από τη μουσική, από τον άλλον κόσμο που έβλεπα, που μιλούσαμε. Ελληνικά ξέραμε, ας πούμε, μιλάγαμε κάθε μέρα σπίτι. Ελληνικό σχολείο πηγαίναμε. Είχαμε μια καθηγήτρια, κυρία Γεωργία, η οποία ήταν εκεί χρόνια και χρόνια. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή, αλλά καλή. Πρώτη φορά ήρθα στην Ελλάδα όταν ήμουν 10 χρονών. Ναι, και έμεινε η γιαγιά μου τότε εδώ στην Αθήνα. Ο μπαμπάς μου μεγάλωσε Αθήνα, η μαμά μου μεγάλωσε στην ορεινή ναυπακτία. Και μείναμε αρκετό καιρό για το πρώτο ταξίδι, γιατί τότε 3 μήνες ήμασταν στην Ελλάδα. Αλλά την αγαπήσαμε εγώ και τα αδέρφια μου πάρα από την Ελλάδα από τότε. Και μερικά παιδιά στην Αμερική ντρεπόντουσαν να μιλάνε ελληνικά. Αλλά εγώ δεν το αισθάνθηκα ποτέ αυτό. Βοηθούσα τους γονείς μου άμα χρειαζόταν κάποια βοήθεια στα αγγλικά, αλλά πάντα αισθανόμουν Ελληνίδα.
Ας έρθουμε τώρα λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά πριν να πω ότι έχετε μια καταρχήν ακαδημαϊκή καριέρα και πάρα πολύ μεγάλη και συνεχίζετε να την έχετε. Σε ποιο αντικείμενο η καριέρα σας η ακαδημαϊκή που την έτσι που κάνετε focus?
Έχω σπουδάσει φιλόλογος και γλωσσολογία και έχω διδάξει αρκετά χρόνια φιλολογία, αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή ασχολούμαι, ήμουνα διευθύντρια σε κάποιο πρόγραμμα το Πανεπιστημίο ΙΕ, διεθνές φοιτητές από όλες τις χώρες, και διδάσκω γλωσσολογία, αλλά γλωσσολογία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και διδάσκω και άλλους που ενδιαφέρονται για το κλάδο, πώς να είναι καθηγητές σε αυτό το κείμενο που κάνω, αυτό το θέμα.
Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά. Αυτό είναι κάτι που πάντοτε με συγκινούσε. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς φροντίζεις το φοιτητή σου, ούτως ώστε αύριο να γίνει ένας πολύ καλός δάσκαλος, ένας πολύ καλός εκπαιδευτικός. Είναι
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Και πάρα πολύ υπεύθυνο.
Ναι.
Τρομερά υπεύθυνο. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο. Θα θέλετε, πέρα από τα ντοκιμαντέρ, θα θέλετε να μου προσθέσετε κάτι που έχει σχέση με την δική σας έτσι, εξέλιξη στην Αμερική. Κάτι που θα θέλατε οπωσδήποτε έτσι να υποθεί, με την έννοια το ότι έχετε κάνει κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει το κόπο να το συζητήσουμε.
Κοιτάξτε.
Και το έχουμε ξεχάσει.
Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχω αυτή την καριέρα στο Πανεπιστήμιο, όπως σας λέω, και ασχολούμαι με φοιτητές από όλο τον κόσμο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και έχω και σχέση με διαφορετικές οργανώσεις που είναι διεθνές πάλι, και πάλι ασχολούμαι με καθηγητές και εκπαιδευτικούς από όλες τις χώρες του κόσμου, το οποίο πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά αυτά όλα έχουν κάποια σχέση με αυτά που κάνω και με τον ελληνισμό, νομίζω. Όλα συνδέονται κάπως και όλα έχουν κάποια σχέση.
Και πώς τελικά αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την τέχνη? Γιατί, εντάξει, ένα ντοκιμαντέρ είναι ένα μέρος ενός μεγάλου έτσι κομματιού που λέμε πολιτισμός. Είναι κινηματογράφος, και αυτός διαφορετικός μεν από την κλασική έννοια του κινηματογράφου, αλλά είναι πολιτιστικό είδος καθαρά.
Ναι, ναι. Ειδικά αυτά που έχουμε δουλέψει εμείς. Το πρώτο ντοκιμαντέρ που κάναμε, επειδή ήταν για τους μετανάστες από το 1900 μέχρι το 40, ήταν όλες οι συνεντεύξεις στα ελληνικά. Και πρώτο μπήκα σε αυτό το θέμα επειδή χρειαζόντουσαν κάποιον ή κάποια για να τα μεταφράσει. Γιατί υπάρχουν Ελληνοαμερικάνοι στην Ελλάδα, στην Αμερική, που ασχολούνται, που δεν μην ξέρουν, ας πούμε.
Εννοείται ότι πέρα από την μετάφραση να γίνει ένας υποτιτλισμός, για να μπορεί ο άλλος να κατανοήσει αυτές τις αφηγήσεις. Γιατί κυρίως είναι αφηγήσεις αυτό το ντοκιμαντέρ. Λέτε εδώ που διαβάζω, εδώ σε ό,τι έχει σχέση με το ντοκιμαντέρ, ότι έχετε εργαστεί ως συμπαραγωγός αυτών των ταινιών. Τι εννοείτε με αυτό? Γιατί εμείς συμπαραγωγή, ξέρετε τι εννοούμε εδώ στην Ελλάδα? Ότι έχεις βάλει λεφτά, έχεις χρήματα καταθέσει.
Υπάρχει και αυτό. Αλλά δηλαδή σε κάποιο μικρό επίπεδο έκανα αυτό, άλλοι ασχοληθήκαν. Η δική μου, ας πούμε, πρόσφερα στην παραγωγή με τη βοήθεια που έδωσα με το έργο, με τη μετάφραση, με τη μουσική, με την, ας πούμε, το script, πώς θα το πούμε.
Ναι, με τον υποτιτλισμό. Και εδώ και σε αυτό το ντοκιμαντέρ η αφηγήτρια είναι η Ολυμπία Δουκάκη.
Ναι, και στα τρία είχαμε την Ολυμπία Δουκάκη, η οποία πρόσφερε για να μας βοηθήσει και με τα τρία έργα, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και μας βοήθησε πάρα πολύ και δουλέψαμε τα θέματα αυτά.
Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι η σκηνοθέτης της ταινίας, όπως και η παραγωγός της ταινίας, δεν είναι κοντά μας. Νοέρα είναι, ναι. Με μια έννοια είναι, γιατί είναι και δύο ακόμα στην Αμερική. Η μία πετάει, νομίζω, προς Ελλάδα.
Ναι, η Άννα πετάει.
Και η άλλη μάλλον κοιμάται αυτή την ώρα.
Η άλλη μάλλον κοιμάται τέτοια ώρα.
Οπότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις φιλοξενήσουμε εδώ. Και να δώσουμε λιγάκι έτσι μία εικόνα, έστω και ραδιοφωνική, για το τι είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ. Μιλάμε για αφηγήσεις Ελλήνων σε μεγάλη ηλικία πλέον. Ναι. Το πώς εξελίχθηκε αυτό το ταξίδι τους, δηλαδή η απόφαση να φύγουν από την Ελλάδα, το ταξίδι, το δύσκολο ταξίδι, και ειδικά εκείνη την εποχή, μέχρι να φτάσουν στην Αμερική.
Ακριβώς. Το πρώτο ντοκιμεντέρ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή περιγράφουν τι περάσανε, πώς ήρθανε στην Αμερική, Και έχουμε πάρα πολύ υλικό, όπως λέω, δεν τα βάλαμε όλα στο ντοκιουμεντέρ. Εγώ τα έχω ακούσει όλα και έχουν κάτι, ας πούμε, πολύ δύσκολες στιγμές για να έρθουν να φτάσουν εδώ και μετά να βρουν σύζυγο. Γιατί αν έχετε δει το έργο «Οι νύφες», παραδείγματος χάρη, πάρα πολλά άτομα παντρευτήκαν έτσι, δεν γνωριζόντουσαν, από φωτογραφία παντρευτήκανε, ήρθαν εδώ και όπως με ρωτάτε εμένα πώς φανταζόμουν την Ελλάδα, πώς φανταζόντουσαν αυτή την Αμερική, άλλο φανταζόντουσαν και άλλα βρήκανε. Δηλαδή σκεφτόντουσαν να βρίσκανε κάποια εύκολη ζωή. Και δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή τους.
Και πολλές φορές έχουμε ακούσει μαρτυρίες που λένε ότι πηγαίναμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας, ναι, και τελικά το μετανιώσαμε, αλλά δεν είχαμε τα ναύλα να επιστρέψουμε πίσω και το θάρρος, την υπερηφάνεια. Γιατί φεύγοντας από το τόπο τους, από το χωριό τους, πιστεύουν ότι εκεί θα είναι ο παράδεισος. Ο τόπος τους όμως ήταν ο παράδεισος που φύγανε από τον τόπο τους, αλλά ντρεπόντουσαν να επιστρέψουν. Έχετε τέτοιες μαρτυρίες?
Δεν έτυχε να έχουμε ακριβώς τέτοια μαρτυρία, αλλά για δυσκολίες, ναι. Και όπως σας λέω για το παππού μου που πρώτο ήρθε και έμεινε με συγχωριανούς του σε κάποιο σπίτι όλοι μαζί.
30 τετραγωνικά, μου λέγανε, ναι, και εγώ, ναι, θυμήθηκα, ας πούμε, ότι κάτι αντίστοιχο έχουμε και στην Ελλάδα του τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Με Έλληνες, με μετανάστες.
Και όπως λέω, και να παντρευτούν και άγνωστους ανθρώπους και μετά να κάνουν οικογένεια. Αλλά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν ότι περάσανε αυτές τις δυσκολίες, αλλά μετά όπου πηγαίνανε για δουλειά, μαθαίνανε, προσπαθούσαν να μάθουν τη δουλειά για να ανοίξουν δικιά τους δουλειά. Δεν καθόντουσαν να πούνε εντάξει εδώ ήρθαμε και βγάζουμε κάτι. Προσπαθούσαν για να κάνουν κάτι παραπάνω, για να προοδεύσουν, να έχουν μια καλύτερη ζωή, να έχουν τα παιδιά τους κάποια καλύτερη ζωή. Και έτσι αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό για αυτούς τους ανθρώπους και ειδικά για αυτούς που ήρθαν στην Καλιφόρνια, γιατί αυτοί που ήρθαν στη Νέα Υόρκη ήταν η πρώτη στάση. Αυτοί που ήρθαν στην Καλιφόρνια ερχόντουσαν σε κάποιο μέρος που δεν υπήρχε κανένας Έλληνας, κανένας ξάδερφος, κανένας θείος για να τους βοηθήσει. Ήταν πάλι πρωτοπόροι εκεί που πηγαίνανε και ήταν κάποια διαφορετική ζωή για αυτούς.
Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το ένα ντοκιμαντέρ που καλύπτει από το 1900 μέχρι το 1942, με πολλά βραβεία και αυτό, το ντοκιμαντέρ. Και πάμε στο δεύτερο ντοκιμαντέρ που καλύπτει από την περίοδο, προσπαθώ τώρα, από το 1960 μέχρι το 1960.
Όχι, είναι 1940.
Όχι, 40 είναι 1940 με το 60, μπράβο. Ναι. Ναι, αυτό το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, ποια ιδιωτερότητα έχει αυτή η περίοδος μετανάστευσης? Τεράστια μετανάστευση.
Το δεύτερο ντοκιμαντέρ είναι η πρώτη γενναία. Mm-hmm. Είναι τα παιδιά των μεταναστών που περιγράφω, που... όπως περιέγραφα και τον εαυτό, μέσα στο σπίτι ήταν Έλληνες και όταν βγαίνανε από το σπίτι δεν ήταν Έλληνες, έπρεπε να είναι Αμερικάνοι.
Άρα αυτό το δεύτερο ντοκιμαντέρ καλύπτει ασχολείται μάλλον με τη δεύτερη γενιά που έχει γεννηθεί, την πρώτη μάλλον γενιά που έχει γεννηθεί στην Αμερική, έτσι. Ναι. Όχι αυτή τη μετανάστευση, την τρομερή μετανάστευση της δεκαετίας του 60 προς το εξωτερικό, όχι αυτούς τους Έλληνες.
Όχι, κατάλαβα. Ναι, αλλά υπάρχουν και μερικοί, αλλά που ήρθαν για διαφορετικό λόγο, άμα ήρθαν για να φοιτήσουν στο πνευστήμιο. Που ήτανε... Αλλά οι περισσότερες ιστορίες είναι για τα παιδιά των μεταναστών και πώς μπορούσανε να... πώς ζούσανε και πώς μπορούσανε για να έχουν δύο προσωπικότητες βασικά.
Ναι, δύο γλώσσες και δύο ζωές στην ουσία. Μία μέσα στο σπίτι και μία έξω από το σπίτι. Ναι.
Και πώς αυτά τα...
Δύσκολο αυτό, α, το...
Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
Να αφομοιωθούν δηλαδή από την κοινωνία, ναι. Το πώς... Αυτό θα ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι προφανώς.
Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Δηλαδή είχαν αυτό το... Είπατε κάτι πριν και πραγματικά το έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Αυτό δεν είστε η μόνη που μου το λέει. Ότι ντρεπόντουσαν να λένε ότι είναι Έλληνες ή δεν μιλούσαν καθόλου ελληνικά, κάνουν ότι δεν τα γνωρίζαν τα ελληνικά. Γιατί ντρεπόντουσαν?
Όπως είπα, εγώ δεν είχα αυτή την εμπειρία, αλλά ντρεπόντουσαν γιατί μπορεί να μην υπήρχαν άλλοι στη γειτονιά τους, στο σχολείο τους.
Ως ξένοι.
Ναι, ως ξένοι. Και δεν ήθελαν να φανούν ξένοι. Και ξέρετε, πολλοί αλλάξαν και τα ονόματα τους για να μην ακούγονται.
Ναι, βέβαια, ονόματα. Ο Γιάννης έγινε Τζον και λοιπά. Δηλαδή, ναι, τα ξέρουμε αυτά.
Υπόνυμο,
ναι.
Το υπόνυμο το αλλάζανε και δεν καταλάβαινες καθόλου ότι ήταν Έλληνες. Αυτό υπήρχε αυτό.
Δηλαδή ήταν και φυλετική η διάκριση. Υπήρξαν και τέτοιου είδους προβλήματα.
Ναι. Εξαρτάται που μένανε βέβαια. Αλλά ναι, νομίζω. Ναι. Γινόταν κάποια διάκριση. Και, δεν θέλαμε,
και στα σχολεία και σε όλες έτσι, τις κοινωνικές...
Κοιτάξτε, όταν εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα μικρή, μερικές φορές άμα μιλούσαμε ελληνικά, μας λέγανε μιλήστε αγγλικά, μην μιλάτε. Το οποίο δεν γίνεται τώρα στην Αμερική, αλλά τότε γινότανε, δεν θέλανε να ακούνε άλλη γλώσσα.
Ναι, συμβαίνει ακόμα και στην Ευρώπη. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που δεν μπορείς να μιλήσεις άλλη γλώσσα.
Ναι.
Σου λέει όχι, θα μιλήσεις Ολλανδικά.
Ναι,
με
ναι.
Το έτσι θέλω. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη καταγραφή, λοιπόν, και το δεύτερο ντοκιμαντέρ. Επίσης ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αυτό προβλήθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Και στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα ντοκιμαντέρ.
Το πρώτο και κέρδισε ένα βραβείο.
Ναι, και το δεύτερο.
Και το δεύτερο, όχι στη Θεσσαλονίκη, αλλά το τρίτο, ναι. Αυτό που θα μιλήσουμε
Που θα
τώρα.
Μιλήσουμε τώρα. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν σιγά σιγά, αλλά πριν πάμε σιγά σιγά στο τρίτο, εγώ λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι για να μπορέσουμε τα υπόλοιπα λεπτά να το αφιερώσουμε στο τρίτο ντοκιμαντέρ που θα το δούμε και στην Ιερά Πέτρα. Ξέρετε, η Ιερά Πέτρα, έχετε πάει?
Όχι.
Λοιπόν, θα ενθουσιαστείτε. Είναι, νομίζω, και θα με θυμηθείτε όταν θα πάτε, αυτές τις μέρες θα πρέπει να φύγετε.
Ναι.
Είναι, νομίζω, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας. Με ωραίους ανθρώπους, αλλά κυρίως με μια ασύλληπτη ομορφιά. Θα ξαναπάτε και θα πάτε πολλές φορές στη ζωή σας στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε με το τρίτο ντοκιμαντέρ που καλύπτει από το 1960 μέχρι σήμερα, έτσι.
Yeah.
Ωραία, για πάμε.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουν κι άλλες εποχές. Να έρθουν λύπες και χαρές καινούργιες να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες για να μπορέσω να με θες. Θα βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες να σου τραγουδήσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Μουσική. Παίρνω απόσταση άμα θες και από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα μη μου καίγεσαι, θα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι, όλα μου τα αύριο και τα θες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Μα όποιος τα αλήθεια ερωτεύεται, κάνει τον πόνο προσευχή, βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Περνάει ο χρόνος και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Δηλαδή, σε βασανίζει, σε βάζει κάτω και σου λέει ό,τι έχεις να πεις, πες το τώρα και γρήγορα. Λοιπόν, και εμείς, επειδή πρέπει να τα πούμε όλα και γρήγορα, να πούμε ότι είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Έλληνες του κόσμου, λοιπόν. Αυτοί οι Έλληνες που έχουν τη φωνή και μας ενώνουν κατά κάποιο τρόπο όπου και να βρίσκονται, σε όποιο σημείο αυτού του πλανήτη. Είμαστε εδώ λοιπόν με την κυρία Πέση Λάζαρη. Αφορμή αυτής της συνάντησης είναι η προβολή της ταινίας του τρίτου ντοκιμαντέρ, The New Greek Americans, που καλύπτει και αναφέρεται στους Έλληνες και καλύπτει μία περίοδο από το 1960 μέχρι σήμερα, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, συμμετέχετε στο Φεστιβάλ της Ράπετρας. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 11 του μήνα. Δεν έχουμε ώρα, ψάχναμε να βρούμε. Δεν είναι ανακοινώσιμη, την ξέρετε την ώρα?
Ναι, 9 η ώρα.
9 η ώρα λοιπόν το βράδυ, όσοι και όσες μας ακούν ή έχετε προγραμματίσει να έρθετε στην Ελλάδα και να πάτε στην Κρήτη και να κάνετε τις εκπομπές σας στην Ιερά Πέτρα, δεν έχετε παρά να πάτε στην αίθουσα, την οποία αυτή τη στιγμή ομολογώ πως την έχω ξεχάσει, ποια είναι η αίθουσα.
Στο τζαμί.
Μπράβο, ναι, λοιπόν. Στο τζαμί λοιπόν, όπου έχω πάει εκεί και είναι και πάρα πολύ ωραία διαμορφωμένο και έχει και ενδιαφέρον, δηλαδή, και το που προβάλλεται η ταινία. Και να πούμε εδώ και να μην το ξεχάσουμε, ότι και τα τρία ντοκιμαντέρ, πρόκειται για μια τριλογία που την αφήγηση την κάνει η Ολυμπία Δουκάκη, ότι έχουν να προβληθεί και σε ελληνικά φεστιβάλ του εξωτερικού. Αλλά ναι, και σε άλλα φεστιβάλ που δεν είναι
στη
ελληνικά.
Στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο,
ναι, ναι,
στη Νέα Υόρκη, και στο Beverly Hills.
Και στο Los Angeles, έτσι, ναι, να μην το ξεχνάμε. Και έχουν, εκτός το ότι έχουν μια καλή αποδοχή από τους θεατές, έχουν και πολύ βραβευτεί. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βραβευτεί και το τρίτο ντοκιμαντέρ στην Ιερά Πέτρα. Αυτό, να μείνουμε εδώ για το τρίτο ντοκιμαντέρ. Τι είναι αυτό που εσάς σας συγκίνησε περισσότερο σε αυτή την αφήγηση αυτού του τρίτου ντοκιμαντέρ?
Καταρχήν, στο τρίτο ντοκιμαντέρ, επειδή καλύπτουμε από το 1960 μέχρι το 18, είχαμε πάρα πολύ υλικό, το οποίο δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα, και αυτά που βάλαμε πάλι ήταν υπέρα αρκετά. Και έπρεπε τώρα να καλύψουμε πολλά θέματα σε αυτή τη διάρκεια.
Ποια ήταν τα θέματα που καλύψατε? Δηλαδή έχετε καλύψει κατά κάποιο τρόπο, καλύψει, ποτέ δεν το καλύπτεις, αναφερθήκατε και σε αυτή την μετανάστευση μνημονίων? Διότι από το 13-14 είχαμε μια τρομερή μετανάστευση. Μας θύμισε το 60, ας πούμε. Πάνω από 400.000 Έλληνες έφυγαν και πήγαν είτε στον Καναδά είτε στην Αμερική, λιγότερο στην Αυστραλία, Ευρώπη πάρα πολύ. Αυτό το έχετε πιάσει καθόλου το κομμάτι? Το χρονικό.
Το τρίτο ντοκιμεντέρ λέμε ότι καλύπτει την δεύτερη και τρίτη γενιά, αλλά στην ουσία καλύπτει περισσότερα από αυτά. Γιατί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα ήταν και οι Έλληνες που ήρθαν για φοίτηση, όπως είπα. Ήρθαν για να σπουδάσουν, μείνανε στην Αμερική και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μετανάστες. Κανονικά ήταν μετανάστες. Αλλά λένε την ιστορία τους, πώς βρήκανε την Αμερική. Γινόντουσαν ένα σωρό αλλαγές πολιτικές, πολιτιστικές, και συμμετέχανε σε όλα αυτά. Και έτσι καλύπτουμε περισσότερες γενναίες από την δεύτερη γενιά και η τρίτη γενιά. Δεν μιλάμε συγκεκριμένα για τους μετανάστες που λέτε, αλλά υπάρχουν τόσες άλλες ιστορίες που περιγράφει ο καθένας. Εξαρτάται ποιος είναι και ποια είναι η εμπειρία του και αν έχει σχέση με πολιτικά, αν έχει σχέση με τη καριέρα, γιατί πολλοί Έλληνες σπουδάσανε, είχαν μεγάλες θέσεις και είχαμε και τα αστεία. Λέγανε και τις αστείες ιστορίες, πώς περνούσαν μέσα στην οικογένεια, τι τους λέγανε οι γονείς τους. Και έτσι είναι πάρα πολύ, όπως είπα, έχει πάρα πολύ υλικό, έχει πάρα πολύ για να μάθει κανείς για αυτή την περίοδο. Και είναι και διασκεδαστικό.
Βέβαια, άρα μιλάμε για τη δεύτερη και τρίτη γενιά, έτσι, που πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μιλάμε για μετανάστευση και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια εντελώς άλλη εικόνα. Η μετανάστευση είναι τα παιδιά μας που φεύγουν στο εξωτερικό, που είναι κυρίως οικονομικοί μετανάστες, που φεύγουν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή.
Ναι.
Εσείς όμως μιλάτε σε αυτό το τρίτο ντοκιμαντέρ για τα παιδιά που ήδη είναι στην Αμερική, που έχουν γεννηθεί στην Αμερική, που έχουν πάει σε σχολεία αμερικάνικα και έχουν μια εξέλιξη που πραγματικά είναι και απίστευτη αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή η δεύτερη και τρίτη γενιά είναι εντυπωσιακή, που το παλεύουν να μάθουν τη γλώσσα, αλλά δεν τη γνωρίζουν κυρίως τη γλώσσα. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Έχουν την, και δεν έχουν έρθει και στην Ελλάδα.
Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πώς θα διαρκήσει η γλώσσα. Η γλώσσα, η κουλτούρα. Αλλά μαθαίνουμε από τα διάφορα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς ότι αγαπάνε την Ελλάδα.
Και πώς, εγώ νομίζω ένα στοίχημα που πρέπει να βάλετε όλοι όσοι ασχολείστε με αυτό είναι το πώς θα αγαπήσουν την Ελλάδα, αλλά θα έρθουν στην Ελλάδα. Δεν μπορείς να αγαπήσεις την Ελλάδα αν δεν έρχεσαι στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν προγράμματα και προσπαθούμε για να φέρουμε αυτά τα παιδιά στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα. Πώς θα κρατήσουμε τη γλώσσα και την κουλτούρα, και εκεί τελειώνουμε.
Και αυτό πραγματικά είναι το ερώτημα και η αγωνία νομίζω όλων. Και εμείς που ασχολούμαστε με την ελληνική ομογένεια, αλλά και εσείς που ζείτε στο εξωτερικό, αγαπάτε την Ελλάδα, έχετε την αγωνία μας. Και εγώ πάντοτε το λέω αυτό σε όλους και όλες εσάς που τόσο πολύ αγωνίζεστε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κυρίως για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά, δηλαδή, μέσα από την δική σας ζωή αφήνετε παραθυράκια, δίνετε την ενέργειά σας για την πατρίδα. Δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, Με όλα αυτά, με τούτα και με τα άλλα, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Πάση Λάζαρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μια ώρα ακόμη, βέβαια, έχετε τόσα πολλά να μας πείτε. Θέλετε να πούμε ποια είναι για μια ακόμη φορά η σκηνοθέτης με γιώτα αυτής της...
Ναι, η σκηνοθέτης
της τελεγίας.
Ναι, ναι, είναι η Άννα Γιαννιώτη και η παραγωγός είναι η Αντωνία Λιανός, οι οποίες θα βρεθούν στο φεστιβάλ την επόμενη εβδομάδα μαζί. Θα είμαστε και οι τρεις, αλλά δεν μπορούσαν δυστυχώς να βρεθούν μαζί μας σήμερα.
Λοιπόν, και μακάρι να συναντηθούμε και οι τέσσερις. Είναι μια πώς το λένε, ιστορία γυναικών εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και σας εύχομαι ολόψυχα να πετάξετε για την Αμερική με ένα βραβείο από την Ιερά Πέτρα.
Και εγώ το ελπίζω.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ατρίδη για τη συνεργασία από μένα, τη Γιάννα Τριανταφύλλη, αλλά και από την κυρία Μπέση Λάζαρη. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας από την πατρίδα.
Σαν γράμματα ανοιγμένα είναι τραπέζια που κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανακριβή που γράψανε για σένα τόσες χιλιάδες δάχτυλα για τελευταία φορά. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα, ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει το καημό που μάζεψε η ψυχή. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα. Πόσα σβησμένα βλέμματα κοιτάνε όταν κοιτάζεις, πόσα δεμένα στόματα μιλάνε όταν μιλάς. Ήταν του ήλιου η δύναμη, το ρόδο που οριμάζει, κλειστά παραθυρόφυλλα τα στήθια που αγαπάς. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα, ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει τον καημό που μάζεψε η ψυχή. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα.